Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 29 апрель дүйшөмбү күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Укук коргоо органдары былтыр Сириядагы согуш жүрүп жаткан аймактарга кеткен кыргызстандыктар боюнча 110 кылмыш ишин ачкан.
Бул Сирия конфликтине 82 мамлекеттен 150 000 ашык адам катышып турса, билип катышканы бар, билбей катышканы бар, адашкандары бар, алдангандары бар.
Бишкекте жалгыз бой аял өзүн өрттөмөк болуп борбордук аянтка чыкты. Ал Кочкор райондук ооруканасынын директоруна нааразы экенин билдирген. Борбор Азиядан Орусияга жер которгон жергиликтүү орустар барган сайын көбөйүүдө. Ал эми бүгүн Бишкектин Алатоо аянтында баш калаанын күнүнө арналган майрамдык иш-чаралар өтүп жатат. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кенен токтолобуз. Саламатсызбы, кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Нуржан Токтоназарова тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы. Ооганстанда Лоя Жыргат деген ат менен белгилүү улуттук курултай ишин баштады. Ооган президенти Ашраф Гани 29 апрелде аны расмий түрдө ачты. Талиптер менен тынчтык сүйлөшүүлөрү бул жыйында талкууга алынмакчы. Гани курултайдын катышуучуларын тынчтыктын элчилери деп атап, аларды сүйлөшүүлөргө мунаса табууга салым кошууга чакырды. Лоя Жырганын өкүлдөрүнүн милдеттеринин бири тынчтык. Талиптер тынчтыкка даярбы же жокпу аныктоо. Силер элди тынчтыкка чакыра аласыңар, эл силерден бири бириңер менен тынчтык, туруктуулукту талкуулашыңарды күтүп жатат, деди Ашраф Гани. Төрт күнгө созулган курултай уруу аксакалдарынын, диний аалымдардын, саясатчылар менен атактуу ооган жарандарынын башын бириктирет. Быйылкы жыйынга 3200 ашуун киши катышууда. Талиптер өкмөттү батыштын тактекеси деген негизде алар менен диалогдон баш тартып келет. Бийлик менен сүйлөшүү жүргүзгөнгө чейин Ооганстандан чет элдик аскерлерди чыгарууну талап кылып жатышат. Курултайдын алдында АКШнын Оогандагы атайын чабырманы Залмай Халилзат талиптерди тынчтык тууралуу макулдашууга келүүгө үндөдү. Халилзат Ооганстанда 17 жылга созулган согушту токтотуу максатында Талибан кыймылынын өкүлдөрү менен буга чейин бир нече жолу сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Орусия бир катар өлкөлөргө, анын ичинде Кыргызстанга которулуп жаткан акчанын көлөмүнө чектөө киргизет. Бул тууралуу орусиялык басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка караганда, чектөө кирген өлкөлөрдүн катарында Кыргызстандан тышкары Вьетнам, Кытай жана Казакстан да бар. 16 апрелден тартып акча которуу системалары аркылуу Казакстанга Орусиядан айына 150 000 рубльдан ашык каражат жөнөтүү мүмкүн болбой калса, Кыргызстан, Кытай жана Вьетнамга кирген чектөө 100 000 рубльды түзөт. Орусиянын улуттук банкы мындай чечимди көмүс кооперацияларга бөгөт коюу аракети деп түшүндүрүп, каттоодон өтпөгөн ишкерлер менен күрөштүн ыкмасы катары сыпаттап жатат. 2018 жылы Орусиядан Өзбекстанга которулган каражаттын көлөмү 14 млрд долларды, Кыргызстанга Орусиядан 1,3 млрд доллар келген, Кытайга 675 000 000 доллар, Казакстанга 392 000 000 доллар, ошондой эле Вьетнамга 175 000 000 доллар которулганы айтылат Орусиянын расмий маалыматында. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупцияга айыпталгандар камакта калды. Иште бүгүн шаардык сот карап ушундай чечим чыгарды. Буга чейин айыпталуучулардын жактоочулары сотко арыз менен кайрылышкан, алардын бөгөт чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгарууну өтүнүшкөн. Адвокаттар эми жогорку сотко даттана турган болууда.
Бүгүн шаардык сот биздин даттанууларыбызды, тагыраак айтканда Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев, Айбек Калиев жана Салайдын Авазовтордун жактоочулары келтирген даттанууларды карап чыгып, канааттандыруусуз калтырды. Муну биз мыйзамсыз жана негизсиз деп эсептейбиз. Себеби биз жактап жаткан адамдарды сот бир гана себеп менен тергөө абагында кармап отурат. Аларга өтө оор кылмышта айып угузулду деп. Бирок эл аралык мыйзамдарга жана өлкөбүздүн мыйзамдарына ылайык бул нерсе негиз болуп бере албайт,
деп билдирди Сапар Исаковдун адвокаты Замир Жошов. Бишкек жылуулук электр борборундагы модернизациялоо боюнча мурдагы премьер-министрлер Жантөрө Сатыбалдиев, Сапар Исаков, парламенттин депутаты Осмонбек Артыкбаев, энергетика компанияларынын мурдагы жетекчилери Салайдин Авазов жана Айбек Калиев баштаган жогорку даражадагы мамлекеттик кызматкерлер ушул ташта УКМКнын тергөө абагында отурушат. Алардын баарына коррупция жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген беренелер менен айыптар тагылган. АКШ-нын санкцияларына байланыштуу Ирандын экономикасы 6% төмөндөп, инфляция 40% жетиши же андан ашышы мүмкүн. Бул тууралуу эл аралык валюта фондунун божомолунда айтылат. Вашингтон былтыр ноябрда Ирандын мунайын экспорттоого санкция киргизген. Өткөн аптада Ак Үй 5 мамлекетке Ирандан мунай экспорттоого берилген убактылуу жеңилдикти токтотоорун жарыялагандан бери Тегеран менен Вашингтондун ортосунда кайым айтышуу күчөдү. Валюта фондунун жакынкы чыгыш жана Борбор Азия боюнча директору Джихат Азур 29 апрелде Ирандын экономикалык абалы ого бетер начарлашы ыктымал экенин жарыялады. Буга чейин АКШ тарап санкциялардан улам Тегеран мунайдан тапкан кирешенин 10 миллиард доллардан ашыгын жоготуп жатканын кабарлаган. Эл аралык валюта фондунун эсебинде чөлкөмдө Сауд Арабиясына кийинки орунда турган Ирандын экономикасы былтыр 3.9%га чейин төмөндөп кетти. Кыргызстандык балбан Үзүр Жусупбеков Азия чемпиондугунда алтын медаль тагынды. Күрөш боюнча Азия чемпиондугу Кытайдын Цзян шаарында кечээ аяктады. Жусупбеков 28 апрелде грек-рим күрөшү боюнча 97 кг салмакта күч сынашып, финалда өзбекстандык балбан Жахонгер Турдиев менен таймашты, аны 3-2 эсебинде жеңди. Алага чейин казакстандык Алимхан Сыздыковту, ирандык Махти Аббасовту утуп финалга чыккан. Күрөш боюнча чоңдор арасындагы Азия чемпиондугу 23 апрелде башталган. Сайыр.
Сизге чоң рахмат. Нуржан Токтоназарова тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит.org. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 30 апрелде жана 2-3 майда Кыргызстандын аймагында туруксуз аба ырайы күтүлөт. Бийик тоолуу райондордо жаан жаайт, жолдор тоңголок жана тайгак болот. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 4-9, күндүз 10-14, таласта түнкүсүн 1-3, күндүз 9-12. Ошто, Баткенде, Жалал Абадта түнкүсүн 5-8, күндүз 12-16 градус болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-4, күндүз 8-10, Нарында түнкүсүн 1-3, күндүз 7-9. Бишкекте жаан-чачын жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 6-9, күндүз 10-14 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. 2018 жылы Сириядагы согуш жүрүп жаткан аймактарга кеткен кыргызстандыктар боюнча укук коргоо органдары 110 кылмыш ишин ачкан. Чогултулган далил материалдардын негизинде 111 кишиге айып тагылды. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда айыпталгандардын дээрлик 90% түштүк аймагынан. Коопсуздук жаатындагы талдоочулар Сирияда, Иракта согуштук аракеттерге катышып келген кыргызстандыктар өлкө коопсуздугуна коркунуч жаратаарын эскертишүүдө. Темага кененирээк кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 23 апрелде эл аралык террористтик уюмдун согушкери болгон деп Кыргызстандын жаранын кармады. Маалыматка караганда шектүү 2014 жылы Сирияга барып, куралчан жихатка кошулуу максатында араб инструкторлорунан атайын диверсиялык террористтик даярдыктан өтүп, андан ары согуш аракеттерине катышкан. Кийин куралчан жихат жана жашыруун террористтик уюм түзүү максатында Кыргызстанга келген. Атайын кызмат ал жасаган кылмыш иштерин толугу менен мойнуна алганын билдирди. Бул факт боюнча Кыргызстандын жараны чет мамлекеттин аймагында куралдуу жаңжалдарга же согуш аракеттерине катышуусу же террордук даярдыктан өтүшү боюнча сотко чейин көндүрүш жүргүзүлүп жатат. УКМКнын төрагасынын мурдагы орун басары коопсуздук жаатындагы эксперт Марат Иманкулов Сирияда, Иракта согуштуу аракеттерге катышып келгендерди көзөмөлдө жеңилге турбасын белгиледи.
Согушка катышты, кичинеп турган катышты, бир топ жыйып алыптырбыз. Алар ошол жерден тажрыйба топтоду. А ким билет алар ошондо кылтыйып алып бияка келип жатып алып анан бирден кайрап бияктан үйрөнгөнүн бияктан жасабайт деп ким билдик берет?
Ушулай деле УКМК Сирия аймагында диверсиялык даярдыктан өтүп келген деп дагы бир 28 жаштагы кыргыз жаранын кармады. Ал 2016 жылы эле эл аралык террордук уюмга кошулуп кеткени такталып, издөөдө жүргөн. Атайын кызмат кармалган адам 2018 жылы уюмдун башчыларынын тапшырмасы менен Кыргызстанда жашыруун уюмча түзүш үчүн кайтып келгенин, колго жасалган жардыргыч заттарды жана угатуучу куралдарды колдонуу менен террордук чабуулдарды ишке ашырууну көздөп жүргөнүн аныктаган. Ал эми 2018 жылы Сириядагы согуш жүрүп жаткан аймактарга кеткен кыргызстандыктар боюнча укук коргоо органдары 110 кылмыш ишин ачкан. Чогултулган далил материалдардын негизинде 111 кишиге айып тагылган. Башкы прокуратуранын Азаттыкка берген маалыматы боюнча 110 кылмыш ишинин 55 сотко өткөрүлүп, 41 адам кесилген. Айыпталгандардын ичинен 76% Ош, 12% Жалал Абад аймагынын тургундары жана алардын 94% эркек, 6% аялдар болгон. Ошондой эле айыпталгандардын 60% 30 жашка чейинкилер. Кылымшам укук коргоо уюмунун жетекчиси Сириядан кайтып келгендерге укуктук жардам көрсөтүп жүргөн укук коргоочу Азиза Абдырасулова жоопко тартылгандардын арасында ар түрдүү тагдырлар бар экенин айтат.
Бул Сирия конфликтине 82 мамлекеттен 150 миңден ашык адам катышыптыр да. Билип катышканы бар, билбей катышканы бар, адашкандары бар, алдангандары бар. Анан алардын баарын да бөлүп-бөлүп караш керек. Ошо Кыргызстан, ошо 82 дүйнөдө 82 мамлекеттин бири катары бири болуп атабыз да. Бул глобалдуу чоң маселе.
Абдырасулова Сирияда согуш дээрлик токтогонун, көчүргөндөр эми ал жактагы лагерлерде күн кечирип жаткан кыргызстандык жарандарды алып келүүнү активдештирүү зарыл деп эсептейт. Бул жаатта Кыргызстанды коңшу казак бийлигинен үлгү алууга чакырат. Жыл башында Казакстан Сириядан 47 жараны эвакуация болгонун кабарлаган. УКМКнын расмий өкүлү Рахат Сулайманов кыргызстандыктарды мекенине кайтаруу боюнча атайын кызмат жүргүзүп жаткан иштер тууралуу буларга токтолду.
Алып келүү боюнча биз тышкы иштер министрлиги менен чогуу бир катар иш аракеттерди өткөзөбүз. Анан эсимде болсо 2018-жылы ошондой 3 кайрылуу келип чыккан, бизди кайтарып алып кеткилебизге деп. Ал 3 фактыны тең текшергенде андагы кол коюп алып кеткиле деген адамдардын бирөөсү да Кыргызстандын жараны эмес болуп чыкты да. Баары тең башка мамлекеттердин жарандары болуп чыкты. Башка мамлекеттерге салыштырмалуу мындай мыйзамдар жеңилирээк болуп эсептелет да. Анан ошол себептен өз мамлекетинен баягы жоопкерчиликтен катыш үчүн ошол Кыргызстанга келүү аракетин көрүшөт да.
УКМКнын расмий маалыматы боюнча ушул күнгө чейин Сириянын согуш жүргөн аймактарына баш аягы 800 тегерегинде кыргызстандыктар кетишкен. Анын ичинен 200 ашыгы каза болгон. Ислам мамлекети тобуна кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140 жакыны аялдар деп айтылып жүрөт. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн Бишкекте жалгыз бой аял өзүн өрттөмөк болуп борбордук аянтка чыкты. Асипа Кадыркулова мындай кадамга баруусуна Кочко райондук ооруканасынын директору түрткү болгонун айтып жатат. Ак Үй алдынан аны менен президенттик аппараттын коомдук кабылдамасынын өкүлү жолукту. Аялдын колундагы бензин менен ширенкени кийинчерээк милиция кызматкерлери алып койду. Теманы кабарчыбыз Альбина Сулайманова улантат.
Кочко райондук ооруканасында 40 жыл бою санитардык кызматты аркалаган Асипа Кадыркулова өзүн өрттөө максатында жарым литр бензинди көтөрүп алып Бишкектин борбордук аянтына чыкты. Ал мындай кадамга баруусуна өзү иштеп кеткен оорукананын жетекчиси түрткү болгонун айтууда.
Өрттөнүп өлмөкмүн, баары мен арасында, баарына.
Бала чакаңызга, неберелериңизге керексиз.
Балам жок, өзүм жалгыз бой аялмын.
Ушуну менен экинчи жолу өзүн өрттөмөй болгон жалгыз бой аял менен Ак Үй алдынан президенттик аппараттын коомдук кабылдамасынын өкүлү Улан Жолдошбеков жолугуп, маселени чечүүгө көмөктөшөрүн айтып, ээрчитип кетти. Аялдын колундагы бензин менен ширенкени кийинчерээк милиция кызматкерлери алып койду. Кочко районунун тургуну Асипа Кадыркулова аймактагы ооруканада директор болуп былтырдан тарта иштеп баштаган Турат Жумабековду 19 жылдан бери жашап жаткан үйүмдөн мажбурлап чыгаруу аракетин көрүүдө деп айыптап жатат. Ал ушул маселе тууралуу буга чейин жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө, Жогорку Кеңештин айрым депутаттарына кат менен кайрылганын, бирок натыйжа чыкпагандыктан өзүн өрттөөнү чечкенин билдирди.
Өрттөнөйүн деп келгемдим, жаныма таш батты, аябай таш батты жаныма. Артыма саяа түшүп эле анан светти өчүрөт, башы ооруганда эле светти эртеси келип эле светти өчүртөт, кайра оолукса кайра айтып коштуруп коет. Былтыр кыштын кыраан челтесинде светти өчүрүп салды, бир ай бир жарым ай өчүрдү. Октябрь айынан ноябрдын 15-ине чейин илгеркиде чырак өчпүлүк менен жашадым.
Ал эми аталган оорукананын директору Турат Жумабеков аял жашап жаткан үй ооруканага тиешелүү экенин айтып, имараттын эскилиги жетип калгандыктан ал жерди бошотуу керек деп жатат. Дарыгер бул боюнча Асипа Кадыркуловага бир нече жолу эскертүү берилген, бирок майнап чыкпагандыктан сотко кайрылууга мажбур болгонун кошумчалады.
Имараттарды бошотушубуз керек эле, анткени себеби уже коркунуч абал келди да, анткени себеби бул жеңилтаңсыздык болгондон кийин үстү түшө баштады, стеналардын баары жарык, суу жок, эшиктердин баары жабылбайт, ал жерге жашаганга мүмкүнчүлүк жок болгондуктан мен бул кишине айттым, сиз эми бул жерден квартирага чыгып кеттиңиз, бул жерге болбойт, бул деген мамлекеттики, мен эч кандай договорда түшүп бере албайм, эчтеке дагы кыла албайм. А бул кишинин азыр талабы ушуну мага менчикке чыгарып бер дейт да. Анан мен инфекционный отделениянын менен карт чыгарып берем, больницамыктан. менде андай мүмкүнчүлүк да жок, и мен акым да жок андай.
Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришкендей, Асипа Кадыркулова жашап жаткан Фин тибиндеги имарат аймактык оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмү үчүн деп 1968 жылы курулган, бирок аны колдонууга муктаждык жок болгондуктан 2000 жылдардан бери оорукананын үй жайы жок, онго чукул кызматкери башкалык алып жаткан. Учурда бул жерде 4 үй бүлө жашайт. Министрликтин юристи Азамат Жумакеев 400 квадрат метр жерде ээлеген имарат авариялык абалда деген негиз менен жарактан чыгарылганын билдирди. Бирок имарат жайгашкан жер оорукананын аймагына карайт. Мындан улам ал жердегилерди үйдөн чыгаруу боюнча соттук процесс жүрүп жатат. Кочкор райондук соту чечимди оорукананын пайдасына чыгарган, бирок Асипа Кадыркулова облустук сотко апелляциялык арыз келтирген. Анын негизинде кийинки соттук отурум 7 майда өтөрү белгилүү болду. Кыргызстанда өзүн өзү өрттөй турганын билдирип, нааразылык акциясына чыккандардын дээрлик баары аялдар. Альбина Сулайманова, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Ооганстанда Лоя жырга деген ат менен белгилүү улуттук курултай башталды. Балыкчы шаарында уран кенин иштетүүгө каршы митинг, тынчтык митинг аяктап, катышуучулар жөө жүрүшкө чыкты. Германияда Сербия Косово мамилеси талкууланып жатат. Бишкек жылуулук электр борборундагы модернизациялоодогу коррупцияга айыпталгандар камакта калды. АКШнын санкцияларына байланыштуу Ирандын экономикасы 6% төмөндөп, инфляция 40% жетиши же андан ашышы мүмкүн. Бул тууралуу Эл аралык валюта фондунун божомолунда айтылат. Кыргызстандык балбан Үзүр Жусупбеков Азия чемпиондугунда алтын медаль тагынды. Берүүбүздү улантабыз. Борбор Азиядан Орусияга жер которгон жергиликтүү орустар барган сайын көбөйүүдө. Орустар көбүнчө Казакстан менен Өзбекстандан кетип жатса, 2017 жылдан тартып бул көрүнүш Түркмөнстанда да байкала баштады. 5 жыл мурда расмий Москва орус тилин алып жүрүүчүлөр үчүн орус паспортун алуунун жолдорун жеңилдеткен. Бирок иш жүзүндө бул кыйла татаал жол жобо экени белгилүү болду. Зейнеп Мартбек кызы айтып берет.
Людмила Пенькова 7 жыл мурда Казакстандан Орусияга көчүп келген. 2016 жылы күйөөсү экөө жарандыкты орус тилин алып жүрүүчү деп аталган жеңилдетилген программа боюнча алмак болушкан. Бул мыйзам боюнча алар жашап туруу укугуна ээ болуп, мурдагы жарандыгынан баш тартууга тийиш эле. Бирок жашап туруу укугун алууга Людмила менен күйөөсүнүн 3 жылдан ашык убактысы кетти. Андан кийин алар Казакстандын жарандыгынан баш тарткан арызды жазып, жыйынтыгын күтүшү керек эле. Бирок бул канча убакытты талап кылары белгисиз. Людмила программада каралган мөөнөткө үлгүрбөй каламбы деп чоочулап турган чагы.
Мы русские.
Биз оруспуз, менталитетибиз орус, орус тилдүүбүз. Бизди күттүрбөй эле жарандык берип, Казакстандын жарандыгынан чыгарып салуу оор болбойт деп эсептейм. Мында маселе болбошу керек эле. Жашап туруу укугу бул өтө татаал, узакка созулган, эмоционалдык жактан оор процесс экен. Көпчүлүк адамдардын сабыры түгүнүп, орто жолдон баш тартып коюшууда.
Деп айтып берди Людмила. Орус тилин алып жүрүүчү программасы боюнча орус жарандыгын алыш үчүн тилди мыкты билип же тийиштүү фамилиясы болгону жетишсиз. Жарандык алгысы келген адамдын ата бабасынан бирөө качандыр бир кезде азыркы Орусиянын аймагында жашаган болушу керек. Бирок бул миграциялык программанын негизги көйгөйлөрүнүн бири мөөнөттөрү өтө чукул. Жашап туруу укугунан алган күндөн тартып белгиленген 2 жылдын ичинде көпчүлүк адамдар жарандыкка документтерин тууралаштырууга үлгүрбөй калышат. Ал эми колунда мурдагы жарандыктан баш тартканы тууралуу документтер болбой туруп, ал адамдар орус паспортун алууга арыз бере алышпайт. Мындай оор кырдаалда Екатерина Петрова да калды. Ал үчүн Өзбекстандын жарандыгынан чыгуу чоң кыйынчылыктар менен коштолду. Зарыл болгон документтерди өзбек тарап 1.5 жылдан 3 жылга чейин даярдайт. Себеби жарандыктан чыгуу тууралуу арызга президент өзү кол коюшу керек.
Өзбекстандын жарандары элчиликтен зарыл болгон маалым катты алдырталышты. Ал катта жарандыктан чыгуу тууралуу тастыктама арыз берүүчүгө көз каранды болбогон себептер боюнча берилбеши мүмкүн деген сөз бар. Бул маалым кат менен мурдагы жарандыктан чыккан учурду күтпөй эле орус жарандыгына документтерди тапшыра берсе болот. Бирок ушул маалым катты да жарандыктан чыгууга документ тапшырган күндөн тартып 1 жыл күтүш керек.
Деп айтты Екатерина. Ошентип, орус тилин алып жүрүүчү программасынын катышуучулары Орусияда жашап туруу укугунан да куру калып, өзүнүн мурдагы жарандыгынан да ажырап калуу коркунучуна туш болушат. Мындай абалда калган адамдар чет өлкөлүк жарандарды убактылуучу кармоочу жайга белгисиз мөөнөткө түшүп калган учурлар да болгон. Укук коргоочу Марина Павлова буларды айтты.
Ушундан улам эгерде адам документтерин тууралаштырганга жетишпей калса, анда жашап турууга укугу жокко чыгарылат. Жана натыйжада ал жарандыгы жок адам болуп калат. Ара жолдо калып укук коргоочуларга кайрылган адамдар өтө көп. Бирок биз мындай адамдардын айрымдарынын гана маселесин чечип беребиз.
Деди Марина Павлова. Адистер жарандыктан баш тартып, орус паспортун алууну көздөгөндөр документтерди өз убагында тапшырып, Орусия Федерациясынын мыйзамдары менен толук таанышып чыгып, ар кандай күтүүсүз кырдаалдарга даяр болушу керек деп эсептешет. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
27-28 апрель күндөрү Интерньюз уюму уюштурган медиа топтоо форуму журналисттерге умтулуу сыйлыгын тапшыруу менен аяктады. Калыстар тобунун төрагасы, журналисттер коомдук бирикмесинин башчысы Марс Түлгөнов бул ирет 158 макала баян түшкөнүн айтты. Алардын арасынан 7 багытта жеңүүчүлөр аныкталды. Санжар Эралиевдин репортажын угабыз.
Бишкектеги Асанбай борборунда уюштурулган форумда заманбап техниканын жетишкендиктери колдонулуп, иш-чара медиа тармагында иштегендердин эркин форматтагы баарлашуу аянтчасына айланды. Эки күн бою эртең мененки саат 9:30 кечки 6:30 чейин тынымсыз презентациялар, талкуулар, сунуштар болуп турду. Форумдун биринчи күнүндө иш-чараны уюштурган Интерньюз уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн директору Элина Каракулованы кепке тарттык.
Форумда медиа тармагы, журналистика, массалык маалымат каражаттарынын иши, монетизация, медиа ишкерлик тууралуу сүйлөшөбүз. Чет өлкөлүк, жергиликтүү жалпысынан 12 спикер сүйлөйт. Айрым спикерлер контент, ТВ-дагы өзгөрүүлөр тууралуу сөз кылышат. Иш-чарага аймактардан дагы журналисттер чакырылган. Форумдун экинчи күнүндө былтыркыдай эле умтулуу сыйлыгы тапшырылат.
Баса умтулуу сыйлыгы каржылык, техникалык мүмкүнчүлүктөрү мыкты эл аралык маалымат каражаттарынын журналисттерине ыйгарылбайт. Анын өзгөчөлүгү ушунда. Уюштуруучулар жеке же болбосо ар кандай долбоорлор аркылуу ишмердик жүргүзүп жаткан журналисттерди сыйлоону туура көргөн. Кимдер жеңүүчү болгонун бир аздан соң айтып берем.
Его производители до сих пор не готовы воспринимать это как бизнес.
Медианы кандайча бизнес катары көрүүгө болот? Бул суроо да форумдун негизги темаларынын бирине айланды. Марал FM радиосунун жетекчиси Руслан Ахматбекти угабыз.
Медианы массалык маалымат каражаттарыны иш кана экенин унутуп калабыз да. Көбүнчө эле баягы чыгармачылык тарабына көңүл буруп эле, бирок булардын иш кана катары өнүгүүсүнө биз маани бербек элебиз да. Ушул финансылык туруктуулук барып эле бизди же бийликке же болбосо финансылык институттарга же болбосо бизнеске толук камдуу мындай көз каранды кылып коет да.
Церемония вручения премии стремление 2019. Добро пожаловать. Лучшие работы за 2018 год. Это выше 150 работ.
Медиа топтоо форуму жагымдуу сыйлоолор менен аяктады. Тагырагы умтулуу сыйлыгы журналисттерге ыйгарылды.
158 ишкер түштү. 7 номинация каралды. Алардын биринчиси бийлик жана коом, балалыкты коргоо, тынчтык жана ынтымак, маданият жана агартуу, жардам берүү мезгили, аракетчил адам жана сынактын атайын номинациясы бул темага берилгендиги үчүн кесиптештердин алкоосу деген 7 номинация болду.
Бирок тынчтык жана ынтымак номинациясына эч кандай макала баян ылайыктуу деп табылбады. Коом жана бийлик номинациясында умтулуу сыйлыгын медиа кишен уюму демилге тасмасы үчүн алды. Балалыкты коргоо номинациясы МТС каналына балдарды багып алган үй бүлө тууралуу видео баяны үчүн берилди. Маданият жана агартуу номинациясын Кыргыз телефильм уюмунан Тынай Ибрагимов жарык жана көлөкө тасмасы үчүн алды. Жардам берүү мезгили номинациясынын сыйлыгы Апрель ТВ каналына ВИЧ илдети менен жашагандар тууралуу баяны үчүн ыйгарылды. Ишине берилгендиги үчүн кесиптештердин тандоосу номинациясына Булат Сатаркуловдун экологиялык темадагы материалдары ылайык деп табылды. Аракетчил адам номинациясындагы умтулуу сыйлыгы Акчабар интернет басылмасынын кабарчысы Эрнис Байсалбековдун Владимир аттуу майып ширетүүчү тууралуу макаласына берилди. Ал эми атайын дем берүү умтулуу сыйлыгына Т-медиа уюмунун кабарчысы Альмира Абидинова ылайыктуу деп табылды. Ошентип 27-28 апрель күндөрү Кыргызстандын медиа тармагындагы эң ири иш-чара медиа топтоо форуму аягына чыкты.
Бул кабарчыбыз Санжар Эралиевтин баяны болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн 29 апрелде Бишкектин Алатоо аянтында баш калаанын күнүнө арналган майрамдык иш-чаралар өтүүдө. Бишкектин 141 жылдыгына арналган салтанатка белгилүү ырчы Сагдиана жана Ялла тобу чакырылган. Майрамдык салтанатта кабарчыбыз Айгерим Акылбекова да жүрөт. Азыр ал биз менен түз ободо телефон аркылуу байланышта турат. Айгерим, саламатсызбы? Сиз дагы Бишкек шаарынын күнү менен куттуктайбыз. Азыр аянтта маанай кандай, кандай майрамдык иш-чаралар өтүп жатат?
Чоң рахмат, Зайыр, майрам бирге болсун. Ушул тапта сиз жогоруда белгилеп өткөн эле саат туптура 19:00 майрамдык салтанатты расмий бөлүгү ачылды. Негизи буга чейин бизге уюштуруучулар айтып өткөн концерттик бөлүк бул 4 бөлүктөн турат. Биринчи классикалык музыка жаңырды, Матай оркестрин аткаруусунда ушул Бишкектин гимни айланган ырлар жана бульварым, Фрунзе аттуулар жаңырган болчу. Азыр ушул тапта иш-чараны бул расмий бөлүгүн учурдагы мэр Азиз Рахматов ачып, ошондон эле сахнага ушул убакка чейинки Бишкек шаарын жетектеп келген мэрлерди чакырышты. Алардын арасында ошо Исал Нуркулов бар, Мадман Тилеевди көрсөк болот. Ал эми Азиз Рахматов өз сөзүндө шаардык тургундарды майрам менен куттуктап, бул өкмөттүн жана ушу президент колдоосу менен стратегиялык план кабыл алынганын жана ага ылайык шаар жакын арада гүлдөп өсөөрүн ошол эле учурда бир топ жакшы бир өзгөрүүлөр болгонун убадалады жана сөздүн соңунда буга чейин бийликке берилген ошол 60 автобус бүгүн ишке киргени дагы кошумчалап өттү. Негизи 29 апрелде өткөрүлүп жаткан ушул бүгүнкү иш чара саат 16:00 эле башталган. Бишкектин айрым бөлүктөрүндө сейил бактарында ар кандай маданий иш чаралар, концерттик программалар болуп жаткан болчу. Бүгүнкү ушул концерттик иш чаранын тагыраак ушул Алатоо аянтында өтүп жаткан иш чаранын башкы өзгөчөлүгү катары бул чет өлкөдөн эл аралык ырчылар же болбосо баягы белгилүү ырчы Сагдиананын жана Ялла тобунун көркөм жетекчиси Фарух Закировдун келиши бул өзгөчөлүк деп белгиленген болчу. Алар бүгүн келип, бүгүн кечки саат ушул 8-9 чамасында элге өздөрү тартуулайт деп күтүп жатышат. Ушул жерден айта өтчү жагдай, бул шаардык мэриянын басма сөз кызматы билдиргендей, жалпы майрамдык иш чарага 1,900,000 сом коротулган. Анын ичинде бул ошол шаардык мэрия басымды бөлүгөн музыкалык аппараттарга жана бул свет оңдоп түзөөлөргө кооздолушуна кеткен айтып атат. Ал эми бул чет өлкөлүк конок катары чакырылган ырчылардын каражатын ушул биздин айрым шаардык тургундар өздөрү көтөрүп жатканын айтып жатат. Кыскасы, бүгүнкү салтанат азыр кечки саат 12:00 чейин болушуга чейин айтылган эле. Анан ошондуктан айрым шаар борбордук көчөлөрдө өзгөчө ушу Чүй үйдөн Эркиндик көчөсүнө чейин Чүй көчөсүндө бул жолдор жабылып, жол тыгыны ушу Киев көчөсүнө жол тыгыны байкасак болот.
Айгерим, азыр сиз майрамдын расмий бөлүгү тууралуу айтып бердиңиз. Ал эми шаардыктардын маанайы кандай? Карапайым шаардыктар менен да сүйлөшүп көрдүңүзбү?
Маанайы жакшы. Буга чейин ушул социалдык тармактарда өзгөчө ушул Ялла тобунун күтүп жаткан бир баягы жашы ортолоп калган биздин тургундар жазгандар байкала элек. Алардын айрымдарына кепке тартып, мен сиз эфирге чалгы-чакы сүйлөшүп көрдүм. Көбү буга чейинки баягы белгилүү ырларды күтүп жатышканын, анан ошол чыдамсыздык менен ошол ырларды күтүп жатканын айтып жатышат. Абдан көп. Эми 500 билбейм, азыр мындай санап көзгө санап айта албайм, бирок азыр деле ушул жумушунан бүгүн иш күнү болгондон жумушунан окуусунан чыккандар кайра келип улам улам катары калыңдап жатканын байкасак болот.
Сизге чоң рахмат. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова биз менен түз байланышта болду. Ал Бишкектин Алатоо аянтында баш калаанын күнүнө арналган майрамдык иш чаралар тууралуу айтып берди.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргызстан дүйнөгө келгенде бешик ырым менен фасолат дагы кетканда кошок менен жокто менен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдардын аларды ойлогон деле киши жок. Мисалы үчүн
кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз. Бишкекте саат 7:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 29-апрель дүйшөмбү күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Кыргызстанда Кызыл Омпол уран кенинин айланасындагы чуу бир аптадан бери уланууда. Аталган кенде жалпы 12 баалуу металдын уюткусу бар экени белгилүү болду.
Эгер бириктирип алсак, Кызыл Омполдо урандын болжолдуу ресурсу жана запасы жалпы 12995 тонна деп эсептелген.
Кыргызстанда ооруканадан балдарына, алардан энелерге вич жуккан жагдайлар кайра текшерилип жатат.
Бүгүнкү күндө канчалык алдын алуу иштерди жүргүзбөсөк дагы, спид оорус Кыргызстанда жыл сайын өсүп келатат. 2019 жылдын 1 апреле карата 9010 киши катталды.
Алдыдагы жарым саатта ушул темаларга токтолобуз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Бүгүн алар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы. Ирандын тышкы иштер министри Мухаммед Жавад Зариф өз өлкөсү өзөктүк куралды жайылтпоо тууралуу эл аралык келишимден чыгышы мүмкүн экенин айтты. Ал 28 апрелде Тегеран Вашингтондун санкцияларды күчөтүү аракетинде жооп катары ушундай кадамга барарын билдирди.
We do not want conflict.
Биз конфликтти каалаган жокпуз, биз ага каршы күрөшүп жатабыз, бирок биз конфронтацияга умтулган жокпуз, деди Мухаммед Жавад Зариф. Былтыр ноябрь айында Вашингтон Иранга каршы киргизген жаңы санкцияларынын мунай соодасына байланыштуу жобосун аткаруу маселесинде 8 өлкөгө убактылуу жеңилдик берген. Ага ылайык Кытай, Индия, Түштүк Корея, Түркия, Италия, Греция, Жапония жана Тайвань 6 айга Ирандан АКШнын санкцияларына кабылбастан мунай импорттоого мүмкүнчүлүк алышкан. Өткөн аптада Вашингтон 1 майдан тарта булардын бешөөнө Кытайга, Индияга, Жапонияга, Түштүк Корея менен Түркияга Ирандан мунай импорттоого берилген убактылуу жеңилдикти токтото жарыялаган. Эгерде бул мамлекеттер мындан арыдагы Тегерандан мунай сатып алууну уланта берсе, аларга санкция салынмай болгон. Кыргызстандын Балыкчы шаарында уран кенин иштетүүгө каршы тынч митинг аяктады. Катышуучулар жөө жүрүшкө чыгышты. Бишкек шаарына чейинки жөө жүрүшкө Балыкчы шаарынын мэриясы уруксат берген эмес. Милиция кызматкерлери адегенде жөө жүрүшкө чыккандарды токтотууга аракет кылышып, бирок кийин кайра тоскоол болбастан тартипти сактоого чакырып, жолду бошотуп беришкенин Азаттыктын кабарчысы билдирди. Жөө жүрүштөн катышуучулары Балыкчы шаарынын мэриясынан чыгып, андан ары такси менен Бишкекке келип, митингди баш калаадан уланта турган билдиришүүдө.
Талаабызчы бир эле талаабыз бар. Бул уран кени Кыргызстанда иштетилбесин, ачылбасын, түбөлүккө мораторий киргизилсин деп талап коюп атабыз.
26 апрелде да Бишкекте уран казууга каршы болгондор митинг өткөрүшкөн. Ысык Көл облусунун Каракол шаарында уран казууга каршы онлайн петицияга кол топтоо уланып жатат. Ушул кезге чейин ага 29298 киши кол койгону белгилүү болду. Шри-Ланка бийлиги кеминде 250 кишинин өмүрү кыйылып, жүздөгөн адам жаракат алган терактардан кийин аялдарга жүздү жапкан кийим кийип жүрүүгө тыюу салды. Президенттин катчылыгы билдиргендей, мындай эреже 29 апрелден тарта киргизилген. Ага ылайык бетти жапкан бардык кийимдерге тыюу салынат. Президенттин жарлыгында мусулман аялдары кийген никап жана паранжа деп айтылган эмес, бирок бул чара ислам дининдеги кийимдерге багытталган сыяктуу кабыл алынууда. Мындан тышкары өлкөнүн өкмөт башчысы юстиция министрлигине паранжага тыюу салуу тууралуу токтом даярдоону тапшырганы кабарланды. Human Rights Watch укук коргоо уюму Шри-Ланканын бул чечимин айыптап, эми ислам шартына ылайык жүзүн жаап жүргөн аялдар үйдөн чыкпай калышы мүмкүндүгүн айтты. 22 миллион калкы бар Шри-Ланканын 10%га жакынын мусулмандар түзөт. Аялдар арасында никап же паранжа кийгендер аз. Шри-Ланкада 21 апрелде чиркөөлөр менен мейманканаларга жасалган чабуулдан кийин ондогон шектүү кармалды. Бийлик терактка катышы бар жоочулардын көбү эркиндикте жүргөнүн билдирип жатат. Орусия бир катар өлкөлөргө, анын ичинде Кыргызстанга которулуп жаткан акчанын көлөмүнө чектөө киргизет. Мындай маалыматты орусиялык басылмалар кабарлашты. Маалыматка караганда чектөө кирген өлкөлөрдүн арасында Кыргызстандан тышкары Вьетнам, Кытай жана Казакстан бар. 16 апрелден тартып акча которуу системалары аркылуу Казакстанга Орусиядан айына 150 000 рубльден ашык каражат жөнөтүү мүмкүн болбой калса, Кыргызстан, Кытай жана Вьетнамга кирген чектөө 100 000 рубльды түзөрү кабарланууда. Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов Ровач аттуу сүйүктүү аргамагын арнап ыр жазды. Небереси Керим Кулу экөө аткарган реп ишемби жекшембидеги акал текин жылкысынын урматына өткөрүлгөн улуттук майрамда ырдалды. Өткөн аптадан тартып Түркмөн президенти өң келбетин өзгөртүп көз айнек тагына баштады. Ушундан соң өлкөдөгү бардык мамлекеттик маалымат каражаттары аны көз айнекчен гана көрсөтүп сүрөтүн басып жатканын Азаттыктын Түркмөн кызматы кабарлоодо.
Сизге чоң рахмат. Нуржан Токтоназарова тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык чекит орг. Эми кезекти Кыргызстанда акыркы мезгилде чоң талкуу жаратып жаткан уран темасы менен улантабыз. Ошентип, Кызыл Омпол уран кенинин айланасындагы чуу бир аптадан бери уланууда. Бул арада аталган кенде жалпы 12 кен уюткусу бар экени жана алардан 10 чакты зат өндүрүү мерчимделгени белгилүү болду. Анын ичинде уран, торий, цирконий, титан, фосфор, талаа шпаты жана башка заттар бар. Бул эмне болгон заттар? Аталган тилкеде алардын канча запасы бар? Жана алар казылса эмнелерге иштетилмек? Азаттыктын кабарчысы Эрнис Урматов атайын адистер менен чогуу ушул суроолорго жооп издеп көрдү.
Албетте, алгач Кызыл Омполдогу эң башкы кен уран жөнүндө сөз кылбасак болбойт. Дароо эле анын аталган жердеги көлөмүн тактап алалы. Ачык маалыматтарда СССРдин убагындагы чалгындоо иштеринде анда жалпысынан 13 000 тонна уран бар экендиги такталганы кабарланат. Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары Карыбек Ибраев акыркы эсептөөлөрдүн жыйынтыгы менен бөлүштү.
Эгер бириктирип алсак, Кызыл Омполдо урандын болжолдуу ресурсу жана запасы жалпы 12 995 тонна деп эсептелген. Бирок бул жерде жакшылап түшүнүп алыш керек. Болжолдуу ресурс дегени ал ошончонун баары казылат дегендиги эмес. Маселен, уран терең жерде жайгашып калса, аны казып алуу өзүн актабайт. Ошондуктан биз запас бөлүктү гана эске алабыз. А бул жерде уран боюнча жогорудагы көрсөткүчтүн 3080 тоннасы гана чалгындалган запас болуп саналат.
Деди Ибраев. Эми урандын химиялык табияты жана өндүрүштө пайдаланылышы жөнүндө кеп куралы. Уран элементтердин мезгилдик системасында актиноидтер тобуна кирген элемент. Уулуу, тагырагы радиоактивдүү, ак күмүш түстүү оор металл. Уран жана анын бирикмелери негизинен атомдук электр станцияларында реактор отуну катары жана өзөктүк куралдарда, бомбаларда энергия катары колдонулат. Мындан сырткары металлургияда, геологияда да иштетилет. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин профессору химик Сайнаке Бообекова аталган зат жөнүндө буларды айтып берди.
Карапайым эл баягы химия менен түшүнүгү аз адамдар ойлошот, бир жолу уулануу эле анан тим болот экен деп. Бул уран менен радиоактивдүү заттар менен булганган бул укумдан тукумга кетчү уу бул. Адамдын организмине кирет дагы, ал ошол барган жерин жана радиоактивдүү нурлар, үч нурдан турат да, альфа, бета, гамма деген. Анан ошол тийген эле молекуланы буза берет экен. Буза берет экен дагы башка заттарга айландырып жүрүп отурат экен. Мисалы, кандын гемоглобин бузду дейли, э? Ал гемоглобин болбой эле өзүнүн функциясын аткара албай эле башка затка которулуп калат.
Уран дүйнөдө көбүнчө Казакстанда, Канадада, Австралияда, Орусияда жана башка өлкөлөрдө өндүрүлөт. Коңшу Өзбекстанда деле акыркы жылдары жылына 2-3 000 тоннадай уран чыгарылганы белгилүү. Ушул эле мамлекеттердеги өндүрүштөрдү жана Кыргызстандагы Советтер Союзу учурундагы уран чыгарылганын мисалы кылган Кыргызстандагы Юразия компаниясы Кызыл Омпол коопсуз технология менен казыларына ишендиргиси келет. Компаниянын башкы директору Светлана Менг мындай дейт.
Никакого чистого урана на заводе Карабалта не производит.
Биз уранды Карабалта тоо-кен комбинатында иштеп чыгарып кетебиз, бирок эч качан таза уран өндүрбөйбүз. Биз ал жерде чала тазаланган же толук тазаланбаган продукт өндүрөбүз. Бул концентрат менен урандын ортосундагы зат. Андан ары конверсиялык заводдордо тазалоо, кайра тазалоо жүрөт. Ошондон кийин гана уран байытылып, атомдук станциялар үчүн керектелүүчү отунга, таблеткаларга айлантылат. Уранды тазалоочу заводдор Кыргызстанда жок, ошондуктан бул жерде байытылган уран чыгарылат дегенге такыр негиз жок.
Элралык рынокта уран таза үлгүдө сатылбайт. Өндүрүүчүлөр аны чала тазаланган же толук тазаланбаган формада сатышат. Анын аркы 5-10 жыл мурда 1 килограмма $300 чейин жетсе, учурда $40-50 тегерегинде бааланууда. Кыргызстанда кезинде кажы сайда, майлы сууда, шекафтарда, Минкушта жана башка жайларда уран казылган. Азыр Кыргызстанда 23 урандын калдыктарын сактоочу жай бар. Кызыломпол токен участкасында урандан башка баалуу металдар, торий жана цирконий да бар. Торийдин болжолдуу ресурсу жана запасы ал жерде 29 000 тонна деп белгиленген. Мунун 7 000 тоннага жакынырагы реалдуу казууга жата турган запас болуп саналса, анын 3 000 тоннадан ашыгырагы таш булак участкасына туура келет. Торий деле уран сыяктуу радиоактивдүү, боз күмүш түстүү оор металл Кыргызстанды кошкондо 10-15 эле өлкөдө кездешет. Дүйнөдөгү жалпы запасы 1,5 миллион тоннаны түзөт. Запасынын көптүгүнөн жана энергиялык кубаттуулугунун күчтүүлүгүнөн торий атомдук энергетиканын келечеги болуп саналат. Башкача айтканда, бул металдын 1 тоннасы 200 тонна уран же 3 миллион тонна көмүр менен тең энергия чыгарат экен. Же дагы башкача салыштырсак, 8 грамм торий бир кыймылдаткычты 100 жыл үзгүлтүксүз иштетүүгө жетет. Ушуга карабай торий килограммына $70-100 деп бааланат экен. Скандинавиялыктардын мифологиялык кудайы Тордун атынан аталган бул элемент атомдук энергетикадан сырткары металлургияда, авиа жана генератор өндүрүшүндө колдонулуп келет. Химия илимдеринин кандидаты Сайнаке Боубекова кайрадан кепке кошулду.
Жанагы подводный суу астында жүрүүчү эмелер үчүн отун катары колдонулат, атом электростанцияларын колдонулат, анан көбүнчө аскер техникасында бомбаларды жасаш үчүн колдонулат. Биздин Кыргызстанда ал торийди деле, уранды деле аларды колдоно турган эчтеке жок, производство жок, кереги жок анын.
Жогоруда белгиленгендей, циркони же циркон оксиди да Кызыломполдо 287 636 тонна деп эсептелген. Мунун 94 000 тоннасы казып алууга мүмкүн деп саналган запас. Циркони деле боз күмүш түстөгү металл. Ал көбүнчө ошол эле атомдук энергетикада уранды же башка радиоактивдүү заттарды иштетүү үчүн колдонулат. Мындан сырткары курулушта, медицинада жана металлургияда пайдаланылып келет. Зат күйгөн учурда тез жалындагандыктан жарык чыгаруучу ракета, бомбаларда же кадимки эле фейерверк салюттарда да кездешет. Улуттук университеттин органикалык химия жана химиялык технологиялар кафедрасынын башчысы Атра Дүйшүнбаева бул затты түшүндүрүү үчүн жардамга келди.
Цирконий бул негизинен жаратылышта таза эркин алуу түрүндө кездешпейт. Негизинен булар оксидтер түрүндө 400-400 алынбайт, кыйыр түрүндө оксидтеринен алынган металл болуп саналат. Циркониди алдынан башка циркониди бул медициналык инструменттерди жасаганда да колдонуп жүрүшөт. Циркониди ошондой эле сөөктөрдү операция жасап, травматологияда, ортопедияда дагы көп колдонгон элемент болуп саналат.
Циркония адатта соодада порошок, металл, түтүк же башка түрлөрдө жүгүртүлөт экен. Ошо түрлөрүнө карап килограммы $100 $500-600 чейин бааланат. Биз кеп кылып жаткан Кызыломполдо темир, титан жана фосфор да бар экени белгилүү. Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары Карыбек Ибраев бизге түшүндүргөндөй, темир жана титан, титан магнетит чийки затынан алынат. Ошол себептүү алар өзүнчө бөлүп эсептелген эмес. Көлөмү так, канча экени белгисиз. Ал эми титан магнетиттин көлөмү аталган тилкеде 14 миллион тонна деп саналган. Мунун 2 миллион тоннасы гана казып алууга жатат. Улуттук Илимдер Академиясынын кызматкери химик Исак Чумаев бизге аталган зат жөнүндө айтып берет.
Адис эмес жарандарга түшүнүктүү болгудай тил менен айта кетейин. Титан бул темирдей эле металл. Болгону андан өтө бекем, бышык, туруктуу келет. Титанды керек болсо алтындын ордун басчу металл деп атап коюшат.
Темирдин эмнелерге колдонуларын айтыштын кажети жок болсо керек. Алеми титан авто, кеме, авиа жана ракета курууда, химиялык курулушта, конструкциялык материалдарда, куймаларда, буйок алууда, радиоэлектроника жана башка багытта колдонулат. Титан кадимки эле зээр буюмдарында, саат же телефондордо да пайдаланат экен. Андан медициналык багытта да көп жабдуулар жасалат. Темирдин наркы кыргыз пулуна чакканда 5-10 сомго бааланса, титандын наркы тазалыгына карап килограммына 5-6 доллардан 20 долларга чейин жетет. Эми чуулу кенден өндүрүлүшү мүмкүн делген фосфорго келели. Кызыломполдогу 5 тилкеде жалпы 500,000 тонна же тагарагы 460,000 тонна фосфордун оксиди бар. Мунун 3-тен 1-и реалдуу запас болуп саналат.
Фосфордун дагы бул 3 модификациясы бар. Ак фосфор, кызыл фосфор, кара фосфор депчи. Фосфор бул минералдык жерсемткичтерди өндүрүүдө колдонулат да.
Деп сөзгө кошулду химия илимдеринин кандидаты Астра Дүйшөнбаева. Жогоруда айтылгандардан сырткары фосфор жана анын бирикмелери снарядтарды, бомбаларды, жарым өткөргүч материалдарды, химиялык реактивтерди, кир кетирүүчү каражаттарды жана башка эл чарбасына керектүү буюмдарды жасоодо, өнөр жайда сууну жумшартууда жана медицинада кеңири колдонулат. Баасы заттын эмне жасалганына карата түрдүүчө бааланат. Таза фосфордун өзүнүн наркын билүү мүмкүн болбоду. Жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттен ырасташкандай, Кызыломпол уран кенинеги 5 участкада жалпы 12 кен уюткусу бар. Анын ар биринде биз атаган кендерден жыйындысы чогулган. Мындан сырткары сейрек кездешүүчү топурактар жана талаш паты да бар. Бирок алардын көлөмү изилдөөлөрдө так аныкталган эмес. Ошентсе да адегенде бул заттардын өзүнө адистерден түшүндүрмө алып алалы. Улуттук Илимдер Академиясынын химия боюнча илимий кызматкери Исак Чумаевдин айтымында сейрек кездешүүчү топурактарга элементтердин мезгилдик системасындагы 17 элемент кирет. Алардын Кыргызстандагы запасы белгисиз, дүйнөдөгү запасы 100,000,000 тонналарды түзөт. Сатыктагы наркын айтуу да кыйынга турат.
Ат эле айтып тургандай, бул заттар табиятта өтө сейрек кездешет. Өзү да топурак сыяктуу көрүнөт. Сейрек кездешүүчү топурактар мурда радиоэлектроникада көбүрөөк колдонулчу. Бирок маселен булардын ичинен гафнийди алсак, таза гафний болсо, бул дагы атомдук энергетикада колдонулат,
деди Жумаев. Талаш паты болсо, бул минерал бир нече түрлөрү бар. Химиялык зат катары элементтердин мезгилдик системасында берилген эмес, бирок курамын калий, натрий, кальций, барий өңдүү элементтер камтыйт. Адатта талаш паты тиш пасталарын чыгарууда, айнек, керамика өндүрүшүндө, ширетүүдө жана башка багыттарда колдонулат. Баасын так белгилеш татаал. Бул зат Кызыломполдон канча казылып алынары өндүрүштөн кийин гана так билинет. Бир эле талаш пат эмес, уран, торий, цирконий, темир, титан, фосфор сейрек топурактардын да көлөмү афинаждуу аяктагандан кийин толук белгилүү болот. Бирок сөз жок, уран менен чогуу жогоруда аталган заттардын баары өндүрүлөт. Кыргызстандагы Юразия компаниясынын башкы директору Светлана Менг буларды толуктады.
Как можно заниматься разработкой, не выполняя полный...
Кендерди комплекстүү иштетпесек, анда кантип өндүрүш менен алектенме керек? Мамлекеттик баланска коюлган баардык запастар продукт катары өндүрүлүп алынат. Болбосо бул жаратылыш кендерин пайдалануу эмес, кыргыз кендерин жырткычтык менен талаптоонуу болуп калат. Бир нерсени гана алынып, калганын ыргытып жиберүү, калтырып коюу деген туура эмес. Пайдалуу кендердин баардык түрү бөлүнүп алынат жана өндүрүш продуктусуна айлантылат.
Побросать, разбросать. Это невозможно, и никто нам этого не позволит сделать.
Деди ал. Кызыломполдо уран казууга каршы нарызылыктардан улам өкмөт Кыргызстандагы Юразия компаниясына берилген лицензия кайра алынганын, уран кенин иштетүүгө толук тыюу салынганын билдирген. Бирок кийин алардын лицензиясы кайтарыла электиги кабарланды. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда, студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Ооруканадан балдарына алардан энелерге вис чуккан жагдайлар кайра текшерилип жатат. Бул тууралуу республикалык спид борборунун жетекчиси Үмүт Чокморова Азаттыктагы маегинде билдирди. Аны менен кабарчыбыз Канымгүл Эликеева маектешкен.
Үмүт айым, Кыргызстанда вич спид илдетине кабылгандар боюнча жагдай кандай болуп атат?
Бүгүнкү күндө канчалык алдын алуу иштерди жүргүзбөсөк дагы спид оорусу Кыргызстанда жыл сайын өсүп келатат. 2019 жылы 1 апрелине карата 9010 киши катталды. Анын ичинен каза болгону 1952 киши болду. Анын ичинен өзүңөр билесиңер да азыркы күндө Ош Жалал абаддагы балдар натенелерде көп чыгып атышпайбы. Ошон үчүн балдардын арасында 658 бала катталган. Анын ичинен жана больница ичинде жуккандар 386. Кыргызстанда оорунун көрсөткүчү 100 000 кишиге деп эсептейбиз да, 13 учуртуш келет 100 000 кишиге. Анан кийин жыл сайын жалпы Кыргызстан жашаган элдердин 8% ишке текшерилип турат да, 400-450 000 чейин киши текшерилип турат да.
Илдетке чалдыккандардын саны эмнеге көбөйүп атат?
Бир 10 жыл мурда, мисалы 2008 жылы баңгизаттын сайынган наркомандардын арасында болчу да, 58% ошолор түшчү да. А бүгүнкү күнү 18 жыл болсо ийне аркылуу чуккандар 28% түшүп калды. Алдын алуу программалар көп иштейт да, алардын арасындачы үй бүлөлүк дарыгерлер топторунун базасында түрмөдө көп жерде иштейт да. Ошондой пункттар жана наркомандар ийнелерин сайынгандан кийин ошол жерге барып алмаштырып, анан дес каражаттарды кошо алышат. Внутривенный сайынган наркотиктин ордуна оозунан ичкен метадон деген программа кирген. Сайынбай оозунан ичкенге өтүп аткандыгы үчүн наркомандардын арасында бул жугуу жолу азайып келатат да. Эң коркунучтуусу жана жыныстык жол менен жуккан болуп атат да.
Жугуу жолдорун айтып атпайсызбы? Демек жыныстык жол менен жуктургандар 60-70% түсүп калдыбы?
Жыныстык жол менен жукканы мисалы 2008 жылы 28% түсө, азыркы күнү 61-62% алмашып тескери болуп калды да. Бирок эмне үчүн жыныстык жол менен көп катталып атат? Анткени жаштардын арасында көп катталып атат. 20 жаштан 39 жашка чейинки ошол жалпы катталгандардын 62-63% түсүп атат да. Маалыматтар көп деле берилип атат, бирок жаштардын өзүнүн ден соолугуна кайдыгер мамиле кылгандыктан баягы туш келди жыныстык катнашка барып атышат, арак ичип алып же наркотик сайынып алышып ким менен жатканын деле билбей калган учурлар бар да. Бизде ич келип биз иликтөө жүргүзөбүз да, катталгандан кийин ар бир киши, ар бир жаштар өзүнүн ден соолугу бааласа жакшы болот деле азыр кайдыгер мамиле кылып атат да азыр.
Демек илдетти жуктурган эркек аялдардын саны деле теңелип калдыбы ошондо?
Жугуу жолдорун айтсак, мурда эркектердин арасында көбүрөөк болчу да, аялдардын арасында тескери 12-11% болчу да. Мисалы 10 жыл мурдачы, азыр болсо эркектердин арасында 65% болуп атат, аялдардыкы 35% өстү да. Эркектер аялдарга жуктуруп атат деген маанайда айтсак болот да эми.
Алдын алуу жолдору кандай болуп атат? Мисалы миграциядан келгенде, чыгып атканда текшерилсин милдеттүү түрдө деген мындай демилгелер көтөрүлгөн эле.
Бул мурда союз убагында, андан кийин деле баягы сөзсүз виза менен кирчү эмес белек чет мамлекеттерге, анда аэропортто сөз текшерилчү, мисалы поездга кетип түшүп атканда, ишилип жолдон өтүп атканда сөз текшерилчү да. Азыркы күнү баягы безвизовый режим болуп калган үчүн эч ким текшербейт да. Баягы чет мамлекетке барганда эле, мисалы Казакстанга, Орусияга барса деле жумушка орноштурарда да сөзсүз вич менен туберкулезге текшерилет да, көпчүлүк ошол убакта чыгып калып атат да. Чет мамлекет иштеп жүргөн мигранттардын арасында где-то 480 киши катталган да мигранттардын арасында.
Азыр жаштар арасында көбөйдүбү деп атасыз. Демек ушул жагынан ата эне билимдүү, сабаттуу болушу керек го дейм. Ата энелер менен иштешүү жагы кандай? Каралганбы?
Ошол бул эми спид оорусу менен күрөшүү бир гана медициналык кызматкерлердин жумушу эмес. Бул жерде көп секторлуу подход керек да. Бүт министерстволор, ведомстволор бирдикте иштер жүргүзүшүбүз керек. Ден соолук деген сабактар өткөрүлөт да. Ошол жерде жана наркотиктин кандай зыянчылыгы бар, тамеки чегүүнүн кандай зыяны бар, ичкиликтин жанагы венерикалык оорулар жөнүндө, бул оорулар жөнүндө кыскача айтылып берет да. Анан бул көп катталып атканын негизги себептеринин бири жаңы ыкмаларды көп киргиздик да. Текшерүү жаңы ыкмалар лабораториялык жол менен аныктоо ыкмалары киргизилди да. Кошуна шериктеш мамлекеттерден биринчилерден болуп жана шилекейден аныктоо ыкмасын киргиздик. Бүгүнкү күндө 19 бей өкмөт иштейт. Ошонун негизинде деле 1000 жакын кишилер табылды. Анализ койгондо биринчи кан тапшыргандан результат чыкканга чейин бир 6-8 айга 8 неделяга чейин 2 айга чейин убакыт созулуп калчу да. Ошол убакта бир баягы биринчи укканда внутренний миграция бизде көп болот, баягы биринчи укканда эле башка жака көчүп кетип же Бишкек жака келип эле анан таппай калчубуз да биз. Анан жанагы энеси вичинный болгон балдардан төрөлгөн балдарды дагы биринчилерден болуп биз киргиздик. Ошо төрөлгөндө 4 сааттын ичинде согончогунан кан алып текшеребиз. Боюнда бар аялдар учутко турганда эгер положительный болуп калса сразу лечение кылабыз. 1200 аял бизде боюнда барлар учетко турган, баягы кумулятивный оору башталгандан беричи. Анын ичинде бир 920-930 баланы биз учеттон снимать эттик. Анткени положительный болгон балдар деле үйрөнүп атышпайбы азырчы. Дарын ичкенде баягы кыймыл аракети азайып калат да, кандагы вирустун кыймыл аракети азайып калат да, башка берки жыныстык катнашта болгон кишилерге жукпайт да. Анан иммунитет слабый болгондон кийин ким эмне оору менен ооруп жүргөн болсо ошол оорунун баарын козгойт да. Жөтөлүп жүргөн болсо жөтөлү күчөйт, бөйрө оорусо бөйрө оорусу күчөйт, ич кимдин ичип өтсө ич өткөнү күчөйт, комплекс симптомо болот да. Анан ошол убакта анан спидке текшеришип калышы да мүмкүн да. Анан азыр бизде саламат сактоо министрлигинин 303 приказы бар. Стационарга жатканда мисалы кимдин бир айдан ашык ич өтсө, бир айдан ашык температура болсо, көпкө чейин жөтөлсө, лимфа узелдери чоңойсо, бул оорулар сөзсүз спидке текшеришет да, ичке текшерет да. Ошондо биз ошол
кайсы дарт болбосун дарыгерге эртерээк кайрылып, дарт эрте аныкталса аны жок кылуу же айыктыруу жеңилирээк болот деп айтабыз го. Алдын ала ичтин алгачкы белгилери кандай?
Биринчи белгилери ошо бир айдан ашык ич өтөт, бир айдан ашык температура болот, бездер чоңоет да, мойундагы, колтуктагы, такымдагы бездер чоңоет. Башка убакыттан айырмаланып, мисалы температура болуп атканда дары берсе температурасы түшпөйт, 40 чейин чыгып кетпейт, да 37-38 градуста жүрө берет да. Анан бир айдан ашык ич өткөндө киши алсырап уже эмете баштайт да. Анан доктурга сөз кайрылат, доктурлар сөзсүз ичке текшерет да. Баардык эле элдерге айтабыз да, бир жылда жок дегенде бир жолу вичке текшерилип, гепатитке текшерилип коюп туруш керек да. Анткени ол сиз айткандай ооруну алдын алсак да болот да.
Вирус организмге түшкөндөн кийин канча убакта билинет?
2 жумадан кийин анализ тапшырса уже бизден анализдерди аныктасак болот да. Анан мурда биз баягы организмге кишиге жуккандан кийин организм күрөшө баштайт да, антитела чыгара баштайт. Мурда антителаны эле аныктачубуз да. Биз канданчы азыр именно вирустун өзүндө аныктайбыз. Эми азыр бүгүнкү күндө дарылардын баары жетиштүү санда, бир да дары сатылбайт. Анализдердин баары бесплатно текшерилет бизде. Андан кийин каалаган киши келип текшерилип турса болот да. Анан баягы спидцентр десе эле баары баягы биз башынан баштап эле чума 22-векада баягы биринчи жаңы оору чыкканда дарысы жок кезде биз чума 22-векада элдин үрөйүн учуруп койгонбуз да.
2007-2008 жылдары балдарга ооруканадан жуккан жагдайлар кездешкен эле. Андан кийин ушундай учурлар кездешкен жокпу?
Бүгүнкү күндө жаңы учурлар жок. 2006-2007 жылы ошо жукканда 12 жылы саламат сактоо министринин приказы менен ошол кезде Ош областында Жалал Абад областындагы балдардын баары текшерилген да. 14 жашка чейинки балдардын баары текшерилгенде ошол учурда калган балдар чыккандай баягы 386 деп атпайсызбы, ошолордун баары ошол убакта анан балдарды скрининг кылып текшергенде ошол убакта жуктурду. Эми ошол кездерде отказ берген ата энелер болгон да, миңге жакын, миңден ашык ата энелер отказ беришкен. Кээ бирлер такыр эле чет мамлекетке кетип калышып көчүп кетиши эле текшерилбей калган да. Эми азыркы күнү ошол учур менен байланышы бар балдардан чыгып атат.
Азыр балдарына илдет ооруканада жугуп андан өзүнө жуккан энелер нааразы болуп чыгып атышпайбы? Аларды аныктоо мүмкүнчүлүгү барбы ошол ооруканада жуктуу дегендейчи?
Биз эми ошол жылда эле чыгып атышпайбы ошол мамашалар, бизге деле стационардан жугуп калган депчи. Эми биз ошол кезде медико судебный экспертный комиссия деп чоң комиссия түзүлүп иликтөө жүргүзгөн да. Биз дагы жакында чоң комиссия түзүлүп акыркы ноокаттан мамашалар келгенден чоң комиссия түзүлүп барып келдик. Ошол карталардын баарын кайра иликтеп атабыз. Эми бул окончательный можеден жуккан деген диагнозду кайра эле сот коет да. Оштун ички иштер башкармалыгы прокуратурасы кайрадан иликтөөнү жүргүзүп атат. Где то бир 17 баягы баласы баласына энесинен жукту, энесине половой путь передачи деп коюлган да, бирок жолдоштору таза болуп атпайбы. Булардыкычы ушул мамашалар бүгүнкү күнү чыгып атышат, жыл сайын келип атышат. Эми ошон үчүн кайра жаңы комиссия түзүп жаңы иликтеп атабыз да. Архивге өткөн эми баяра кайра баарын көтөрүп баштап атабыз да. Анан ошол балдар деле стационарга жаткан, ошол бичинстырны бала менен бир палатада жаткандар деле бар экен. Ошол стационарда ошол убакта бир жылда 7-8 жол жаткандар бар экен.
Демек азыр дарылоо, дартты аныктоонун жаңы ыкмалары көбөйгөнү ушул статистиканын көбөйүшүнө да таасир этип атат десек болуп турбайбы?
эрте аныктап, эрте лечение кылгандан башкаларга жукпай калса, балким эпидемияны токтотуп бере коюшубуз мүмкүн да. Мисалы, жанагы 15-нчы жылы Генеральная ассамблея ООНдун сессиясында резолюция кабыл алганда, бүт дүйнө жүзүндө эпидемияны спидти 2030-нчы жылга жок кылабыз деген резолюция кабыл алынганда, ООНдун ВИЧ-СПИД боюнча организациясы бардык статистика максат цель койгонда 90-90-90 деген. Бул деген 90 деген 21-нчы жылга биз 90% ВИЧ инфекциясын алып жүргөндөрдү аныкташыбыз керек. 90% ВИЧ инфекциясын алып жүргөндөргө лечениянын камчысы керек. Анан 90%нен вирустун нагрузка, неопределяемая вирустун нагрузка 0 болуш керек. Баарына калайт элем, баарына ден соолук, бул оору жынысына да карабайт экен, жашына да карабайт экен, байлыгына, бийлигине карабайт экен. Ошон үчүн баарыбыз бир жылда бир жолу жок деле спидке текшерилип, анан кийин спидке, мына гепатит деген азыркы оорулар көп болот да, гепатит Б, С деген ошол ооруларга бир жылда бир жолу текшерилип койсо деп баарын чакырат элем. Анан өзүнүн ден соолугуна жоопкерчиликтүү мамиле кылса деп. Анан айрыкча жаштарга туш келди жыныстык катнашка барбаса деп чакырат элем.
Кабарчыбыз Канымгүл Эркиева республикалык спид борборунун жетекчиси Үмүт Чокморова менен маектешти. Ушун менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.